Wonka, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu wakati mwingine tena msikilizaji wa kusikiliza vitu vizito kutoka Washington DC. Ni ndani ya nyumba ya studio, siku ni ya Jumatano tarehe 20 mwezi Novemba mwaka 2024. Mambo ni mazito, mambo ni mazuri kabisa leo tukiwa tunamulika mambo mbalimbali. Nikiwa hapa studio nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari. Na leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya mtoto, dunia inaadhimisha siku ya wanaume, tutauliza swala hili kwenye barazani. Je, unadhani wanazingatia afya zao inavyostahili? Wengi sana wamezungumza huko, tutawasikiliza baadaye, lakini hapa studio siko peke yangu.
Kenneth Bwire jina la kwangu. Najua wakati mwingine kuna watu wanasema hawataki kukumbushwa tarehe na siku za wiki.
Kwa nini? Kwa nini hawataki?
Kukumbushwa na, unajua kiwewe. Kukumbushwa naingia na kiwewe, yani mwaka umeisha, yale mambo mengine nilikuwa nimepanga, wiki imeisha, hayajafanikiwa, miaka inasonga, umri ndio umesogea, majukumu yameongezeka. Sasa kuna wakati mwingine hata wengine hawataka kukumbushwa saa. Saa zinakimbia, siku imeisha, kunaendaje? Jamani, majukumu. Ndugu,
hawataka kusikia.
Wakati mwingine usiwakumbushe sana.
Sawa.
Alafu hilo pishi lako la kujaa, hilo la mchele hilo, ngo nasema jamaka. Karibu sana msikilizaji kwenye VOA Express. Kuna wakati fulani ambapo nchini Kenya walikuwa wanasema mambo ni mengi, masaa ni machache. Kwa wale masaa ambayo tuko nayo dakika karibu 28 hivi msikilizaji, tunayo mambo mengi, muda utatosha. Shomari, tunagonga na wapi?
Bila shaka mambo ni mengi, lakini tutayafanya bila kujali wakati wake na kuhakikisha kwamba tunakupa vitu vya kutosha wewe mpenzi msikilizaji. Lakini bila usahau pia tutakuwa na burudani ya muziki, kwa sababu bila muziki tunasema hujasukuma gurudumu la VOA Express, sio?
Kabla hujaanza hiyo mambo ya watoto, unajua mambo ya kina mama yanatuhusu, unajua.
Sana, yanatuhusu wengi sana.
Lipo jambo la kusikitisha, kuna mama mjamzito ambaye ameaga dunia baada ya inaitwa tohara. FGM nini? Tohara, sio?
Yeah, tohara ya wanawake.
Mtu mjamzito alikuwa anaenda kufanyiwa tohara kabla ajifungue huko KO nchini Kenya, ameaga dunia.
Hiyo ni jambo la kusikitisha sana, Kenneth Bwire. Inakuwaje yani?
Vitu vingine vimepitwa na wakati.
Sana.
Hati mila yetu inasema huwezi jifungua kabla hujapasha. Kwani wewe wakati mtoto anaingia pale alikuwa amepasha tohara, simwache nature yenyewe ichukue nafasi ama?
Ndio na mimi nashangaa. Ni swala la kusikitisha kwa kweli.
Lakini ni vizuri vile nimesikia Rais wa Kenya William Ruto amesema kwamba yale mauaji ya wanawake yanastahili kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Hataki kusikia mambo kama hayo, na hata ametoa pesa kuhakikisha wahusika wa ujasusi wa usalama wanawakamata kina Bwire na kina Shomari wenye tabia kama hiyo. Ikome kabisa. Tuangalie mambo ya watoto.
Haya, tuangalie basi leo. Nee, bila shaka tusikasirike sana. Tufuatilie mambo yanavyokwenda humu duniani. Bila shaka msikilizaji, ikiwa dunia inaadhimisha siku ya mtoto, kauli mbiu inalenga haki za mtoto. Tunaye mkurugenzi wa Eastern Africa Child Rights Network nchini Kenya, Benedict Omilo, au wanamuita Baba Africa. Baba Africa, kwanza kabisa nataka kujua changamoto zilizopo katika kutekeleza haki za watoto. Hebu tueleze.
Kwa sasa kuna changamoto nyingi sana zinazoathiri uhamasisho wa haki za mtoto haswa katika nchi zetu za Afrika Mashariki na haswa nchi za Afrika kwa ujumla. Kwa sasa unakuta kwamba haki za mtoto ana haki muhimu sana kuanzia pale anapo kama angali tumboni mwa mamake kabla hata hajazaliwa. Lakini unaona kuna changamoto nyingi zinazokiuka hizi haki, kama changamoto zinazofanya watoto wasipate nafasi nzuri hata ya kuishi. Kuna changamoto za tabia nchi ambazo zimeathiri haki za watoto za elimu, haki za watoto za kuishi ama kuwa katika mazingira safi. Na tumepata kwamba nchi nyingi za Afrika hazijazingatia haswa kutengeneza mazingira ambayo ni safi, ambayo yana umuhimu kwa mtoto au mtoto anaweza kuwa katika yale mazingira.
Na pengine Ben Omilo, kwa sababu mengi haya umekushapitia kila wakati na ukiwa unaadhimisha siku hii mwaka huu, kile ambacho ungependa kutaka kifanyike na ambacho unataka kukiona kuendelea mbele katika nchi za Afrika ya Mashariki na mashirika ambayo unafanya nayo kazi kila siku?
Kwanza kabisa ni kupatia mtoto kipao mbele cha kujieleza. Mtoto anajua hali anayopitia, na pia huwa wakati mwingi tunafikiria kwamba watoto haswa wale ambao wana uwezo wa kujieleza hawana suluhisho. Hawa watoto tuwasikize, tuwasikilize vizuri, tuwashirikishe katika mipango yetu, kama tunapangia watoto bajeti, kama tunapangia watoto mipango, programu mbalimbali ambazo zinaathiri hao watoto, lazima tuwashirikishe. Na ndilo ombi langu katika siku hii tunapoadhimisha siku ya watoto, kwamba nchi za Afrika Mashariki zisikilize sauti ya mtoto na zishirikishe mtoto katika mipangilio ya kushughulikia haki zao vikamilifu.
Bila shaka, Benedict Omilo huyo, msikilizaji au Baba Africa, mkurugenzi wa Eastern Africa Child Rights Network kule nchini Kenya. Bure amezungumza mambo yao ya msingi kabisa. Mtoto anatakiwa kuishi, kuendelezwa, kulindwa na kushirikishwa katika kila jambo.
Afrika, unajua kuna msemo kwamba kila mtoto anakuja na sahani yake.
Eh, na usijue msemo, upo huo msemo bila shaka. Sasa sahani yake maana yake ni kwamba kiamba na riziki yake, au sio?
Kwamba mwingine wengine wanasema sote tumekuja kwa ajali, hatukupangiwa. Sasa amna haja ya kusumbua watu kwamba tunapangia watoto. Aliyemleta ni Mwenyezi Mungu. Weza tu weka hapo, alafu kila mtu atakuja na sahani yake. Sote tumekuja kwa ajali, lakini sivyo. Dunia inabadilika kwa sababu watoto wanastahili kupangiwa. Aha. Wapewe haki ya msingi, wapewe elimu, afya na mambo yote ambayo yanahitajika. Yaani uwapangie mbele. Wanasema kwamba watu tajiri wanapanga kwa kizazi chao mara tatu mbele.
Bila shaka tupate kibao chake basi. Bwira anaitwa nani? Akili Stars Pre and Primary School wanasema kibao cha mtoto wa Afrika kutoka Mbeya, Tanzania. Bwire, unawasikia hao ni watoto, msikilizaji, wa kutoka kule Mbeya, Tanzania. Hao ni watoto wa shule inaitwa Kili Stars, ambayo ni ya msingi, shule ya msingi na shule ya awali, pre and primary school, yani ya chekechea. Ziko pamoja kule Mbeya, Tanzania, na kibao chao hicho safi kabisa cha mtoto wa Afrika. Mwasikia Bwire afina
heko kwa mwalimu wao anawafunza muziki.
Bila shaka amefanya kazi kubwa huyu mwalimu. Sawa kabisa Kenneth Bwire, ndio mambo yanavyokwenda. Sasa Bwire, ikiwa ni siku hii ya mtoto, katika swala leo pia tumeangalia juu ya siku hii tukisema kwamba dunia inaadhimisha siku ya watoto Novemba 20. Je, unadhani watoto wanapata haki zao?
Ndio.
Sasa Bwire, wengi sana wamechangia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tunaweza kuwasikiliza hapa wanavyozungumza. Mimi nianze na nani basi? Naanza naye huyu Musa Zuberi Kabumaye, yuko Chanika, Dar es Salaam. Anasema sina hakika kama watoto wanapata haki zao, na yote kutokana na matukio kuwa endelevu yanayotokana na watoto, na ni ukweli usiopingika kwamba haki za watoto ziko kwa wazazi, kwa kuwatunza na pia kuwalinda.
Shukuru Msai anasema yupo Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hapa kwetu jameni, haki ya mtoto kila kukicha haipo, wanaendelea kutekwa nyara na hata kunyanyaswa.
Huyu Richard Kambaye na yuko huko DRC maeneo ya Beni, anasema watoto watapata haki zao endapo wazazi watakuwa kwenye mazingira tulivu, kwani ukishuhudia yanayotendeka mashariki mwa DRC anasema ni kama vile Gaza, Lebanon au Sudani. Sasa vipi mtoto ataweza kupata haki yake katika hali kama hiyo?
Ananikumbusha wakati mmoja kulikuwa na video ilikuwa inasambaa kwenye mtandao wa kijamii ikionyesha watoto mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa aliwarekodi, aliwauliza, hamwendi shule? Anasema sisi tupo tunajipanga vizuri kupambana na M23. Wambeba ile migomba ya ndizi ile wametengeneza kama bunduki. Akishika hivi alafu anamwambia aliyerekodi, sasa hii utakuwa unapiga ikana tu 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 tu, nikiwapata hao M23 tu 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 tu, hamna haja ya kwenda shule. Na sasa fikira zao yaani ile haki ya elimu na nini havipo.
Wanaikosa.
Sasa wanaozungumza, wanaandika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wao pia wana hisia ambazo zinaonyesha yani watoto wamekuwa katika mazingira wanayofahamu ni vita, kukimbia, yani wanaona dunia haina upendo kwao. Dunia ni watu kulimana marisasi na ngumi. Ezekiel Nzoto naye yuko Nyiragongo DRC anasema haki za mtoto haziheshimiwi kabisa. Kawaida wengine wanasoma na wengine hawasomi, yani wale ambao hawasomi wanaangalia tu wale wanaosoma. Jameni, na wengi wanakumbana na maisha ya wakimbizi kutokana na vita. Ni Ezekiel Nzoto.
Bila shaka wengi wengine wametuma maoni yao. Tunawashukuru Wilson Peter, halikadhalika Bedi Mugaza, Noah Kapindo, Peter Barasa na wengine wengi. Tunashukuru sana kwa kuchangia. Endelea kuchangia maoni yako hapa. Mjadala huu haujaisha, unaendelea kwenye mtandao wetu wa Facebook. Lakini sisi hapa studio inabidi tusonge mbele kwenda kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, mwanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini Uganda aitekwa nyara wakati wazinduza kitabu nchini Kenya mwishoni mwa juma na kuhamishiwa Uganda, na anashikiliwa katika jela ya kijeshi huko Kampala, mkewe alisema leo Jumatano. Dr. Kizza Besigye ambaye ameshindana rais wa Uganda Yoweri Museveni katika chaguzi nne na kushindwa kila mara, ingawa amekataa matokeo kwa madai ya udanganyifu na vitisho vya wapiga kura, amekamatwa mara kadhaa hapo awali. Mkewe Winnie Byanyima amesema anaiomba serikali ya Uganda kumwachilia mume wake haraka kutoka huko anakozuiliwa. Naye msemaji wa jeshi la Uganda kuweza kupatikana mara moja kutoa maoni yake.
Wapiga kura nchini Namibia wanatazimiwa kumpigia kura rais mpya na bunge Novemba 27 baada ya Hage Geingob kufariki na nafasi yake kuchukuliwa na rais wa muda na naibu wake Nangolo Mbumba. Mchaguzi huo utakuwa kuashiria mabadiliko ya kihistoria katika hali ya kisiasa nchini humo iwapo chama tawala cha SWAPO kilichochukua madaraka tangu uhuru wa mwaka 1990 kitapoteza udhibiti wa urais au bunge kwa mara ya kwanza.
Na takriban wapiganaji 50 wa Boko Haramu waliuawa siku ya Jumanne na wanajeshi saba wa kikosi cha usalama cha miundombinu cha Nigeria hawajulikani walipo, kufuatia shambulio la waasi kwenye msafara wa kufuatilia mitambo ya gridi ya umeme nchini humo, msemaji mmoja alisema. Boko Haramu, ambayo imeendesha uasi kwa miaka 15 hasa kaskazini mashariki, imedhoofishwa na jeshi na mapigano ya ndani, lakini bado ni tishio, kwani inafanya mashambulizi mabaya dhidi ya raia na malengo ya serikali.
Na mwimbaji mashuhuri wa Mali Rokia Traore aliyekamatwa Roma mwezi Juni kutokana na mzozo wa kimataifa wa malezi ya mtoto atakabidhiwa kwa mamlaka nchini Ubelgiji siku zijazo baada ya mahakama ya juu zaidi ya Italia kukata rufaa yake. Wakili wake amesema Traore mwenye umri wa miaka 50 ni mmoja wa imbaji mashuhuri barani Afrika na balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR.
Let's take a snap. Shorty been eyeing me, she probably think I'm a snack. Could it be that guap? I'm young, rich, and I'm black. But whatever the case, this with the return of the Mac. They ask me what the hell you been, I've been deep in the pits. Well, now I'm back on the surface, cause you needed a fix. And I keep it gangster, yo, I'm cheating this bitch. But if the post come action, then I'm pleading the fifth. All eyes on me, the Mac is back, the African. Nice city, back to Amsterdam. And I'm not from Asia, but I surely package fans. Couldn't stop to ape this classic man. And I'm looking for a classic chick. Put on do fillers and plastic hips. So if you think you can pass this list, then you and me definitely got some ass to kick. Of where the OG goes, they gotta follow me, nobody staying behind. West boys call me OBO. Respect to Davido, but I'm all of his in his prime. Quit acting like you know me, bro. I reign supreme, my flow is one of a kind. Everybody say OG Jones. Say OG Jones. We keep it different and we do it universal. We rally worship, but the patience is a virtue. They couldn't box me, not the one to join my circle. Cause if we square up, brother, I'ma hurt you. We got him on lock. To let him know that we ain't never gonna stop. Two letters and we keep him on block. K.E. shit, taking all the props when we taking all the props. Give y'all the fine print, the missions to save it. Linked up with Ice Prince to keep you sedated. And I ain't Lion King, I can be in the cage. See, y'all brothers be trying things, but we flipping the pages. Return of the Mac, I came, I saw, I conquered. Evading the craps by face, that cons and sponsors. The game on my back, I sold out shows and concerts. A couple of packs of gold, we've grown and conscious. All the moments we took an L, that's right. The lady flipper, that's a story to be told, that's right. Mean streets, haters wanna see you dead, that's right.
But that huku menipeleka wapi bana.
Nikupea kwenye yani unajiuliza hii nyimbo unamsikia jamaa hapa ni Calligraph Jones, lakini ukisikiza ile biti inakurudisha miaka 10 nyuma ya Mac Morrison na wimbo wake Return of the Mac.
Sasa huko ni wapi
tofauti ya biti sio, lakini kwa kweli kwa kuimba na ku rap Calligraph ameangusha vitu kwa kweli.
Sasa turudi mapiano ama twende huko, umenipeleka wapi ndio sikielewi.
Mimi nafikiri nimekupeleka kwenye biti ambazo unajiuliza hii ni bongo au ni afro beat ama ni nyimbo ya Marekani. Sasa hapo unashindwa hata kuelewa, lakini unaokiangalia unaambia huyu Calligraph Jones anatoka Kenya. Akishirikiana na Bridget Blue anakuambia the Mac is back. Ametaka kuwakumbusha watu kama yule jamaa Mac Morrison wa Marekani amerudi, lakini huyu aliyerudi sasa ni Waafrika sio wa Marekani.
Mwafrika huyo. VOA Express msikilizaji, naomba BMJ mikrofoni yake ifunguliwe. Hujambo ama shikamo? Utachukua za shikamo ama za hujambo?
Baraba wanangu, marabaa. Tena huyu mzee wa shikamo ndo tena anakuja kuangushia vitu
vizito
vya technology ya kisasa.
Yaani yeye ni mzee lakini ana teknolojia ya kisasa.
Sasa hapo imeingia.
Hapo inaingia kweli?
Amesema wanangu. Sasa wanako acha tukusikie.
Kazi BMJ mwizi anaongea nini, anasema leo mambo ya AI ama ni kitu gani BMJ?
Bila shaka bila
AI,
shaka
AI sio.
Imetokea kule Afrika Kusini, kumekuwa kukijadiliwa sana masuala ya AI. Wengine waita akili mnemba, akili ya kompyuta, akili sijui nini,
akili ya uongo,
lakini yote inajulikana AI imejadiliwa sana kongamano la mwaka huu ambalo linajulikana inajulikana kama Africa Tech Festival kule mjini Cape Town, Afrika Kusini, na ni tamasha ambalo liliangazia zaidi jinsi teknolojia hiyo inavyoweza kubadilisha sekta mbalimbali katika bara hilo, ikiwa ni pamoja na biashara, fasheni na kadhalika,
na kupoteza ajira pia.
Hiyo inawezekana.
kwa sababu kama unakumbuka BMJ ukija kwa sala kupoteza ajira, Marriott hoteli za Marriott hapa Marekani wametangaza kwamba wataondoa wafanyakazi wengi, sikumbuki idadi kamili lakini wengi, na inasemekana watawatoa kwa sababu ya mambo ya kutumia hizi akili mnemba.
Au usijali, tutaenda
wahitaji ya jamaa tuna kazi,
tutachokora akili mnemba isifanye kazi na tupate kazi. BMJ,
na unaona kwamba kulikuwa na majina makubwa makubwa huko, kulikuwa Meta hii ambayo kampuni inamiliki Facebook, kina Microsoft na vile vile serikali ya Marekani, yani wale wanatajwa kama wadau wakubwa. Marekani kama serikali pia inatajwa kama mdau, na amekuwa kule na amekuwa nchi hiyo ikiwakilishwa na maafisa kadhaa, mada kuu ikiwa ni jinsi kama nilivyosema akili mnemba inaweza kuleta mabadiliko au pia wengine wanasema mageuzi katika sekta nzima hii ya teknolojia.
China pia anashiriki.
China kwa taarifa ambayo niko nayo sikuona uwakilishi wake sana, lakini huyu Ravi Bhatia ambaye ni mwakilishi wa kampuni ya Microsoft ukanda wa Afrika amesema kwamba yale ambayo yanashuhudiwa sasa katika teknolojia hii ya akili mnemba ni kitu ambacho hutokea kila baada ya miaka 150. Yani kunakuja wimbi ambalo linabadilisha dunia kwa kipindi kingine cha miaka 150.
Hivi BMJ, wewe uone akili mnemba itakuja kufika kupiga kura?
Hauwezi kusema.
Swali umesikia vizuri.
Kama chochote kinawezekana.
Swali umesikia vizuri.
Nimelielewa. Nimelielewa.
Mwelekeza anasema,
na BMJ kwa kuongezea tu hapo ni kwamba wafanyakazi 833 watakosa kazi.
Na wewe acha nayo kututisha.
Kutokana na hiyo saa kilini.
Acha kututisha kila mahali.
Lakini ni malizie. Naona Aida anasema tumalize mambo haya.
Wewe umalize.
Lakini muhimu kwamba nieleze ripoti ambayo imetoka hivi karibuni kutoka kwa kampuni hiyo kubwa ya Google, inasema AI inaweza kuongeza dola bilioni 30 kwa uchumi wa Afrika kufikia mwaka 2030.
Hiyo sio ni habari njema,
ile ndio kuuma na kupuliza. Hiyo ndio kuuma na kupuliza. Kuuma na kupuliza.
Mambo yanakuwa si mabaya.
Ningekuwa na muda ningewapa mengi zaidi, lakini muda wangu umekwisha.
Usitukatishe tamaa.
Labda waende waangalie kwenye mtandao wetu, tutakuwa tunaeleza mengi zaidi.
BMJ, situkushukuru.
Asante sana.
Shikamo zako uchukue. Haya. Sana hapo majaliwa.
Asante sana.
Unajua
sawa kabisa. Sasa Kenneth Bwire, niambie tunaelekea wapi?
Pinches pita kwenye line ya simu kutoka Nairobi. Upo?
Nipo. Hali vipi Kenneth?
Nikusalimie shikamoo ama niseme hujambo mdogo?
Sasa salamu wewe unazifahamu wewe. Sasa nadhani tu ni kwa kujaribu kunipima tu. Wanasema unanipima mtaani.
Haya sasa. Jedwali linajulikana bwana. Wale kuna wababe wa kucheza soka Afrika sasa ambao tunawafahamu wanakwenda finali. Lakini mimi nitakuwa nakupeleka haraka haraka tu. Nani huyu anataka kusikika hewani na yeye? Pinches.
Naam.
Songa mbali na huyo mtu mwingine anasikika hewani.
Nadhani kwa msikilizaji tu huyo hapo atasikia sauti ambayo izungumzi kuhusiana na soka. Ni hali tu ya sakasaka za Nairobi.
Ni VOA Express. Kila mtu ana majukumu mengi. Comoros inakushtua katika kundi A kwamba inaongoza kundi hilo mbele ya Tunisia, Gambia na Madagascar.
Kwenye awamu mbili za AFCON ambazo zimefanyika, wameweza kufuzu na si kufuzu tu, wameweza kufanya makubwa. Tangia mwaka 2019 Misri, mimi nadhani kwamba Comoros ni timu ambayo kwa kipindi kirefu sana wamedhihirisha kwamba wamejipanga vilivyo, japo ni taifa ambalo halina wananchi wengi, lakini ikifika kwenye soka kumbuka kwamba ni taifa ambalo pia halikuwa na zile ligi ama ligi kuu kwa kipindi kirefu sana, lakini kufuzu AFCON kumebadilisha taswira ya soka nchini humo. Labda Madagascar ndio timu ambayo labda ni mimi kivyangu nilishtuka kuona kwamba hawajaweza kufanya vizuri kwenye hilo kundi. Comoros mimi nilitarajia watafanya vizuri.
Hakuna la kushtua kuhusu Morocco, Gabon, hao ni jamaa wapo tu siku zote. Hakuna la kushtua Misri, Hakuna la kushtua Nigeria, lakini imeshtuka Rwanda. Yani imeponea, imebanduliwa tu kwa ile tofauti ya mabao. Walikosea wapi Rwanda?
Nadhani utamu wa mechi za kufuzu AFCON ni kwamba kila taifa huwa ni wakati ambapo tunapata timu ambazo labda ziko zinatajika kwenye soka zikifanya vizuri, hasa dhidi ya mataifa tajika. Kumbuka kwenye mchuano wao wa mwisho dhidi ya Nigeria wakifanya vizuri sana mjini Abuja, kiasi cha kuwatisha wengi sana kwamba hawakuwa naifahamu Rwanda na soka, lakini wanaona kwamba ni timu ambayo inatetemesha miamba wa soka. AFCON ni dimba ambalo linaleta, linakupa nafasi kama wewe ni taifa ambalo labda huku unafanya vizuri, unajitangaza kwenye bara kwamba una uwezo wa kutikisa na kuwatetemesha wale mabingwa ama timu ambazo zina uzoefu. Rwanda nadhani kwamba kwenye michuano ya ufunguzi ya makundi ndio walijipiga chenga kidogo, lakini walikaribia kwenye michuano ya kukamilisha kufuzu, walikuwa kwamba ni kama walipata nia na mwamko mpya wa kuhisi kwamba wanaweza kufuzu AFCON na kuandikisha historia. Lakini ndio hivyo, kuna takasaka zingine za 2027 huenda watafuzu kwa mara ya kwanza hasa ikiandaliwa Afrika Mashariki.
Una ujumbe gani kwa Sande Shomari, Taifa Stars kumaliza nafasi ya pili nyuma ya DR Congo? Ni moto wa kuotea ama ni anasemaje, pofula la Coca-Cola?
Wanasema ikifika ni Taifa Stars, nimwambie Shomari ipo kazi. Ni mara yao ya tatu kufuzu AFCON, walifuzu kwa njia nzuri sana, na nadhani kwamba ndio tumeona sasa kuna umuhimu wakati taifa linasakata michuano yake nyumbani, kwa sababu hawa Taifa Stars wamepata bahati ya kwamba michuano yao ya nyumbani wamefanya vizuri sana. Lakini nikisema ipo kazi ni kuzingatia labda AFCON za awali ambazo hawajaweza kutinga raundi ya muondoano, wamecheza tu mechi za makundi. Itahitaji wajiandae vizuri sana angaa kwenye hii AFCON watingi hata raundi ya 16 ama kufika robo, hasa ukizingatia kwamba ni maandalizi tu ya ile AFCON ya mwaka 2027.
Nimekushukuru. Najua Kenya mbaki tu kukimbia mbio. Uganda Cranes wapo vizuri, Afrika Kusini wako sawa, Ghana tu watatazama kama sisi. Nashukuru sana Pinches, asante. Pilika pilika za Nairobi, endelea. Utafute riziki.
Haya. Haya, basi asante sana Kenneth Bwire, moja kwa moja turuke kwenye barazani. Baada yetu barazani nasemaje? Dunia imeadhimisha siku, dunia iliadhimisha jana siku ya wanaume. Sasa nataka kujua kwa upande huo, je, unadhani wanazingatia afya zao inavyostahili? Tunaye msikilizaji kwenye ya simu tayari hapa. Karibu kwenye VOA Express, jitoko mahali ulipo na tupe maoni yako. Halo msikilizaji, unanisikia?
Lekuta, lekute vipo wa.
Jamaa umeamua kutuwekea
redio kwa yako, tafadhali uizime upande huo, tunapata mwangu kutoka kwenye redio yako. Uzime redio yako ili tuweze kuzungumza vizuri tafadhali.
Okay.
Haya, okay. Jitambulishe jina lako na mahali ulipo.
Mimi ni Jay Kabunga kutoka DR Congo, Kivu la Kaskazini, mtaani wa Lubero, Buhulu lake kuziwa la lake Edward.
Haya, tupe maoni yako, siku ya wanaume unadhani wanazingatia afya zao inavyostahili?
Asante sana VOA. Hii siku wanaume mingi hawazingatia afya zao duniani. Unaona, tunaishi katika siku za mwisho na dunia hizi siku iko na malali mingi. Lakini wanaume ukaangalia nafaa vitu kono, ndugu msikilizaji, hata fadhaa na vitu ya kuikinga, hawajui kingo wanaume wengi duniani, wa ndugu msikilizaji.
Bila shaka mambo ya kujiangalia ni muhimu sana. Nakushukuru sana kutoka kwa DRC Lubero ukizungumza na Sauti ya Amerika. Asante sana. Bwire, umesikia hayo maoni ya msikilizaji, lakini wanaume inabidi wajitazame kwa mujibu wake yeye. Lakini wengi wameongea kwenye Facebook. Avitas Damian Kakwaya anasema maisha ya wanaume ni jehanamu mtosha. Hawezi kuzingatia afya yake kwa kiwango kikubwa kwa sababu wana majukumu mengi yanayokabili.
Atafikiria watoto, afikirie mama, afikirie watakula nini, afikirie namna ya kulipa kodi, afikirie ama atafikiria. Ukiona mwanaume ana meza dawa, ukimuona ana meza dawa, huyo jamaa anaumwa sana, maisha yamemfikisha sipo.
bila hivyo amezaki dawa eh.
Ah, sasa basi, muda uko wapi? Kile kituga anachopata kimeshajigawa.
Muda umekwisha bwe. Nikushukuru mtazaji kuungana nasi upande wa pili Aida Isa langu jina Sunday Shomani nimeshikana Kenneth Bwire. Tunakuaga na Calligraph Jones. Hiyo kitu Mac is back. Kwaheri. And I keep it gangster, yo, I'm cheating this bitch. But if the post come action, then I'm pleading the fifth. All eyes on me, the Mac is back, the African. Nice city about the Amsterdam. And I'm not from Asia, but I surely package stands. Couldn't stop to ape this classic man. And I'm looking for a classic chick. Put on